Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii. Sunt Gabriel Radu și împreună cu mine este
Gertrud Radu și vă invităm să studiați studiul numărul 9 cu titlul
Cartea Geneza și Facerea Lumii, partea a doua.
Versetul de memorat îl găsim în Psalmi 19 cu 1.
Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.
Mulți gânditori de seamă au fost inspirați de Scriptură să cerceteze lumea creată a lui Dumnezeu. Ca un rezultat, a apărut știința modernă. Johannes Kepler, Isaac Newton, Johnny Ray, Robert Boyle și alți mari oameni de știință au crezut că prin lucrările lor au descoperit și mai mult despre opera lui Dumnezeu. Totuși, după Revoluția franceză, știința secolului XIX a început să facă tranziția de la o viziune teistă asupra lumii la una bazată pe naturalism și materialism, adesea fără a lăsa loc supranaturalului. Aceste idei filozofice au fost popularizate de cartea lui Charles Darwin, Originea speciilor, în 1859. De la acea vreme, știința s-a distanțat foarte mult de temelia sa biblică, ajungându-se astfel la o reinterpretare radicală a relatării din Geneza. Ne prezintă Biblia o viziune demodată, neștiințifică, despre cosmologie. Relatarea biblică a fost doar împrumutată de la națiunile păgâne înconjurătoare. A fost Biblia condiționată cultural de loc și timp sau natura sa inspirată ne înalță gândirea pentru a putea pricepe natura cu totul divină a originii noastre?
Este pământul plat?
Se știe că în lumea antică mulți credeau că pământul este plat. Totuși, din diverse motive bine întemeiate, majoritatea oamenilor au înțeles că pământul este rotund. Chiar și în zilele noastre sunt persoane care pretind că Biblia ne învață că pământul este plat. Întrebarea întâi. Care este contextul următoarelor versete? Ne învață cumva că pământul este plat? Apocalipsa 7 cu 1.
După ce am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe mare, nici pe pământ, nici peste vreun copac.
Apocalipsa 20 cu 7 și 8.
Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din sământemnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
Ioan, autorul acestor versete, scrie o profeție referitoare la timpul sfârșitului, în care descrie patru îngeri din cer care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului. El a repetat cuvântul patru de trei ori pentru a face legătura între îngeri și cele patru puncte cardinale. Pe scurt, el folosește un limbaj figurat, la fel cum facem și noi când spunem, de exemplu, soarele apune sau vântul bate din est. A insista pe o interpretare literală a acestor versete profetice când contextul ne indică o idee figurată a punctelor cardinale nord, sud, est și vest, înseamnă a scoate din context aceste pasaje și a spune că sugerează ceva ce de fapt nu sugerează. Când Iisus a spus că-și din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturisirile mincinoase, hulele, în Matei 15:19, el nu vorbea despre fiziologia umană sau despre inima propriu-zisă. El folosea o figură de stil pentru a prezenta un adevăr moral. Întrebarea a doua. Ce învățăm din următoarele texte despre forma pământului? Iov 26:7-10.
El întinde miază noaptea deasupra golului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acoperă fața scaunului său de domnie și își întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor, ca hotar între lumină și întuneric.
Isaia 40:21-22.
Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o măramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el.
În Iov 26, pământul este prezentat ca fiind suspendat în spațiu, iar Isaia afirmă că pământul este rotund.
Imaginează-ți că ai fi trăit cu mii de ani în urmă. Ce dovezi ai fi avut că pământul se mișcă? Ți s-ar fi părut mai degrabă că stă nemișcat? Ce argumente ai fi putut aduce că pământul este rotund sau plat? Creațiunea în literatura veche.
Arheologii au descoperit texte din Egiptul antic și din Orientul apropiat care conțin relatări despre creațiune și potop. Acest lucru i-a făcut pe unii să se întrebe dacă relatarea din Geneza nu cumva a fost împrumutată de la aceste culturi sau dacă a depins în vreun fel de ele. Așa să fie? Întrebarea a treia. Ascultă Geneza 1 și până la 2:4 și apoi citește următorul fragment din epopeea lui Atrahasis. Ce diferențe poți observa?
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Dumnezeu a zis, să fie lumină, și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis, să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de ape, care sunt deasupra întinderii, și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis, să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul, și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de apă a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Și Dumnezeu a zis, să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pom care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis, să fie niște luminători în întindea cerului, ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii. Și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a patra. Dumnezeu a zis să mișune apele de vețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului și întinderea cerului, pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate vețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor și a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis, să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor, și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său și l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământului și toate oștirile lor. În ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Iată istoria cerurilor și a pământului, când au fost făcute.
Și acum să ascultăm un fragment din epopeea lui Atrahasis. Când zeii în locul omului au lucrat, au purtat poverile. Povara zeilor a fost prea mare. Munca prea grea, oboseala prea mare. Fă ca zeița pântecelui să dea naștere la odrasle și fă ca omul să poarte povara zeilor. Ghețu e un zeu cu inteligență. Pe el l-a ucis în adunarea lor. Nintu a amestecat lutul, cu trupul și cu sângele lui. Am încheiat citatul. Deși există asemănări între aceste relatări, de exemplu, primii oameni au fost făcuți din țărâna pământului, diferențele sunt mult mai evidente. 1. În Atrahasis, omul lucrează pentru zei, ca zeii să se poată odihni. În Geneza, Dumnezeu creează pământul și tot ce este pe el pentru oameni, pentru ca omul apogeu al creației și apoi el se odihnește împreună cu ei. În Geneza, oamenii sunt așezați într-o grădină și invitați să aibă comuniune cu Dumnezeu și să aibă grijă de creația sa, concept care nu se găsește în Atrahasis. 2. În Atrahasis, un zeu este ucis și sângele lui este amestecat cu lutul pentru a da formă oamenilor. În Geneza, primul Adam este modelat personal de Dumnezeu, care suflă în el viață, și femeia este făcută mai târziu pentru a fi ajutorul lui. Dumnezeu nu i-a creat pe Adam și Eva din sângele unui zeu ucis. 3. Nu există niciun semn care să indice vreun conflict sau violență în relatarea din Geneza, așa cum vedem în poemul din Atrahasis. Relatarea biblică este sublimă. Un Dumnezeu omnipotent îi oferă omenirii un scop demn într-o lume desăvârșită. O diferență radicală care i-a convins pe cercetători că aceste două relatări despre facerea lumii sunt foarte diferite.
Unii au susținut că de-a lungul viacurilor, relatările despre facerea lumii și potop au fost transmise pe baza a ceea ce s-a întâmplat. De aici și asemănările, dar au fost distorsionate în timp. Dar noi credem că Moise, sub inspirația Duhului Sfânt, a descoperit chiar ce a avut loc. Geneza și miturile antichității.
Departe de a fi dependentă de miturile păgâne antice despre creațiune, Geneza pare să fi fost scrisă într-un mod care le respinge și îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind creator. Întrebarea a patra. Cum sunt descrise entitățile care apar în ziua a patra și funcțiile lor? Geneza 1 cu 14 la 19.
Dumnezeu a zis: să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii. Și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea, a făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară și apoi o dimineață, aceasta a fost ziua a patra.
Termenii soarele și luna au fost evitați cu atenție, deoarece în ebraică aceste denumiri îi desemnau pe zeii soarelui și al lunii din Orientul apropiat și din Egipt, sau erau foarte apropiați ca nume. Folosirea termenilor luminătorul cel mare și luminătorul cel mic arătau că aceste corpuri cerești au fost create cu un scop precis, să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii și să lumineze pământul. Cu alte cuvinte, textul ne arată foarte clar că soarele și luna nu erau zei, ci lucruri create cu funcții naturale specifice, așa cum le percepem și noi astăzi. Întrebarea a cincea. Cât de personal s-a implicat Dumnezeu în crearea lui Adam și a Evei? Geneza 2 cu 7, 18 la 24.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul astfel a devenit un suflet viu. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum ale să le numească. Și orice nume care îl dădea omul fiecărei vețitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsările cerurilor, tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu și-a găsit niciun ajutor ca să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui, a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată, în sfârșit ceea ce este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup.
Miturile orientale antice prezintă în mod unanim creerea omului ca o idee care a venit mai târziu, un rezultat al încercării de a-i ușura pe zei de munca lor prea asiduă. Această noțiune mitică este contrazisă de ideea biblică, conform căreia omul trebuia să conducă lumea ca locțitor al lui Dumnezeu. Nimic din facerea omului nu a fost un gând venit mai târziu. Textul biblic ne indică faptul că acesta a fost punctul culminant al creațiunii, arătându-ne chiar mai hotărât cât de diferite sunt celelalte relatări de cea biblică. Geneza ne prezintă astfel o corectură a miturilor din lumea veche. Moise a folosit anumiți termeni și anumite idei incompatibile cu conceptele păgâne. El a făcut acest lucru exprimând clar și simplu perspectiva biblică asupra realității și a rolului și scopului lui Dumnezeu în facerea lumii.
Cu mii de ani în urmă, relatarea biblică despre facerea lumii mergea împotriva culturii de la acea vreme. Astăzi, relatarea biblică despre facerea lumii merge împotriva culturii actuale. De ce nu ar trebui să ne surprindă acest lucru? Creațiunea și timpul.
Întrebarea a șasea. Cum prezintă Biblia istoria omenirii de la Adam până la Noe și de la Noe până la Avram? Geneza, capitolele 5 și 11.
Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele om în ziua în când au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a trăit 180 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 100-930 de ani, apoi a murit. La vârsta de 105 ani, Set a născut pe Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit 807 ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Set au fost de 912 ani și apoi a murit. La vârsta de 90 de ani, Enos a născut pe Cainan. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit 815 ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enos au fost de 905 ani, apoi a murit. La vârsta de 70 de ani, Cainan a născut pe Mahalalel. După nașterea lui Mahalalel, Cainan a mai trăit 840 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Cainan au fost de 910 ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Mahalalel a născut pe Iared după nașterea lui Iared, Mahalaleel, a mai trăit 830 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Mahalaleel a fost de 895 de ani, apoi a murit. La vârsta de 162 de ani, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. La vârsta de 187 de ani, Metusala a născut pe Lameh. După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit 782 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Metusala au fost de 969 de ani, apoi a murit. La vârsta de 182 de ani, Lameh a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând: acesta ne va mângâia pentru osteniala și turda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care Dumnezeu l-a blestemat. După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit 595 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Lameh au fost de 770 de ani și apoi a murit. Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet. Capitolul 11. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul: haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala l-a ținut loc de var. Și au mai zis: haidem să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor și Domnul a zis: iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat pe toată fața pământului. Iată spița neamului lui Sem. La vârsta de 100 de ani, Sem a născut pe Arpacșad. La 2 ani după potop, după nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit 500 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 35 de ani, Arpacșad a născut pe Shelah. După nașterea lui Shelah, Arpacșad a mai trăit 403 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 30 de ani, Shelah a născut pe Eber. După nașterea lui Eber, Shelah a mai trăit 403 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 34 de ani, Eber a născut pe Peleg. După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit 430 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 30 de ani, Peleg a născut pe Reu. După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit 209 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 32 de ani, Reu a născut pe Serug. După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit 207 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 30 de ani, Serug a născut pe Nahor. Și după nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit 200 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 29 de ani, Nahor a născut pe Teruah. După nașterea lui Teruah, Nahor a mai trăit 119 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 70 de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și Haran. Haran a născut pe Lot. Și Haran a murit în fața tatălui său Terah, în țara unde se născuse, în Ur din Haldeea. Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, iar numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și a Iscăi. Sarai era stearpă, n-avea copii deloc. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său și pe Sarai, sora sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur din Haldeea ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran.
Există un element care face ca aceste genealogii să fie unice în Biblie. Ele conțin elementul timp, determinându-i astfel pe unii dintre oamenii cercetători să le numească cronogenealogii. Ele au un mecanism în care informația despre urmași face și referire la timp. Acest sistem nu permitea ștergerea sau adăugarea anumitor generații. Geneza 5 și 11 prezintă o linie genealogică continuă, lucru confirmat în 1 Corinteni 1 cu 18 la 27, unde nu sunt adăugate și nici excluse generații. Biblia se interpretează singură. Timp de aproape 2000 de ani, specialiștii iudei și creștini au interpretat aceste texte ca fiind pură istorie și o modalitate precisă de a determina data la care a avut loc potopul și vârsta pământului, cel puțin pe baza celor 7 zile ale creațiunii, așa cum sunt descrise în Geneza 1 și 2. În ultimele decenii s-au încercat o reinterpretare a capitolelor 5 și 11 din Geneza pentru a include vârste mai înaintate, în urma interpretării de către ființe umane căzute, a unor date arheologice și istorice care par să sugereze acest lucru. Aceasta ridică mari semne de întrebare cu privire la veridicitatea relatării biblice. Dar dacă înțelegem conceptul de timp așa cum apare în Biblie și în desfășurarea sa de-a lungul istoriei, trebuie să recunoaștem că aceste două capitole sunt atât istorice cât și teologice, legându-l pe Adam de restul omenirii și pe Dumnezeu de om în timp și spațiu. Geneza 5 și Geneza 11 cu 10 la 26 ne oferă cadrul în timp și lanțul genealogic care îl leagă pe poporul lui Dumnezeu de omul pe care Dumnezeu l-a creat ca punct culminat al celor 6 zile de facerea acestei planete.
Pentru a putea medita la următoarea întrebare, să ascultăm 1 Timotei 1 cu 4 și Tit 3 cu 9. Să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Așa fac și acum. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și cerovăieli privitoare la lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și zadarnice. Iar întrebarea este, deși aceste versete din Vechiul Testament sunt acolo din motive întemeiate și importante, la ce spune Pavel în aceste versete că trebuie să fim atenți când vorbim despre astfel de versete? Creațiunea în Scriptură.
Întrebarea a șaptea. Ascultă pasajele de mai jos și arată cum au făcut referire autorii lor la istoria relatată în Geneza de la capitolul 1 până la 11. Matei 19 cu 4 și 5.
Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup.
Marcu 10 cu 6 la 9.
Dar de la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.
Luca 11 cu 50 și 51.
Ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor, care a fost vărsat de la întemeierea lumii, și de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia ucis între altar și templu, da, vă spun, se va cere de la neamul acesta.
Ioan 1 cu 1 la 3.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
Faptele 14 cu 15.
Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele.
Roman 1 cu 20.
În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seama la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți.
A doua Corinteni 4 cu 6.
Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos.
Efeseni 3 cu 9.
Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri din Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile.
1 Timotei 2 cu 12 la 15.
Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam, apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie.
Iacov 3 cu 9.
Cu ea binecuvântăm pe Domnul Tatăl nostru și cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu.
1 Petru 3 cu 20.
Care fuseseră răzvătite odinioare, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8.
Iuda 11 cu 14.
Vai de ei, căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Și pentru ei a prorocit Enoch la al șaptelea patriarh de la Adam când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi.
Apocalipsa 2 cu 7.
Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu.
Apocalipsa 3 cu 14.
Îngerul bisericii din Laodiceea scrie ei. Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu.
Apocalipsa 22 cu 2 și 3.
În mijlocul pieții cetății, și în cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îl voi sluji.
Iisus și toți scriitorii Noului Testament fac referire la Geneza 1 până la 11 ca fiind o relatare de încredere. Iisus face referire la scrierile lui Moise și la crearea bărbatului și a femeii. Pavel folosește în mod repetat relatarea despre facerea lumii pentru a întări argumentele teologice pe care le prezintă în epistolele sale. El le spune învățătorilor atenieni, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Astfel, scriitorii Noului Testament au construit pe natura fundamentală a cărții Geneza pentru a-i arăta cititorului modern importanța acestui eveniment literal. De exemplu, citiți Roman 5. De cel puțin 6 ori, Pavel îl leagă direct pe Adam de Isus. Adică el crede în existența literală a unui Adam istoric, poziție care este compromisă în mod fatal când interpretarea literală a acestor versete este înlocuită de un model evoluționist al originii.
Scriitorului Noului Testament, inspirați de Duhul Sfânt și însuși Domnul Iisus Hristos, au considerat că relatarea despre creațiune este demnă de încredere. De ce anume am dat dovadă dacă am crede altfel? Un gând de încheiere.
Citez. Biblia este istoria completă și cea mai instructivă pe care o au oamenii. Ea vine proaspătă din fântâna adevărurilor eterne și o mână divină a păstrat puritatea ei în decursul veacurilor. Numai atunci putem găsi o istorie a rasei umane nemânjită de prejudecăți sau mândrie omenească. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Mărturii, volumul 5, pagina 25, de Ellen G. White. Citez. Mi-a fost arătat că fără istoria biblică, genealogia nu poate dovedi nimic. Relicvele găsite în pământ sunt o dovadă a unor lucruri care au fost diferite în multe privințe de prezent. Dar momentul existenței lor și perioada de timp în care aceste lucruri au fost pe pământ pot fi înțelese doar cu ajutorul istoriei biblice. Poate fi un lucru nevinovat să facem presupuneri dincolo de istoria biblică, dacă presupunerile noastre nu contrazic adevărurile găsite în Sfintele Scripturi. Dar când nu iau seama la cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce privește relatarea despre creațiune și caută să justifice lucrările creatoare ale lui Dumnezeu prin principiile naturale, oamenii se află în oceanul fără margini al incertitudinii. Modul în care Dumnezeu și-a încheiat lucrarea de creare în 6 zile literale nu a fost descoperit niciodată oamenilor muritori. Lucrarea sa creatoare este la fel de nebătruns cum este și existența sa. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Spiritual Gift, volumul 3, pagina 93, de Ellen G. White.
Ați ascultat studiul 9, Cartea Geneza și Facerea Lumii, partea 2. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la următorul studiu, care poartă titlul Biblia ca istorie. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!